คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในการประชุมเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในที่ทำงานของออสเตรเลียคณะกรรมการสรุปควรมีมาตรการสอบสวนระดับชาติเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานหลังผู้นำชุมชนผู้สนับสนุนสิทธิและสหภาพแรงงานรวมตัวกันที่แคนเบราเพื่อหารือเรื่องอุปสรรคเชิงระบบที่ชาวพื้นเมืองและผู้อพยพยังต้องเผชิญคุณยูเซฟซาวดีและคุณวินกวงผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณเรเชลบอสเป็นครูสอนหนังสือมากว่า20ปีและหลงใหลงานด้านการศึกษาของชาวอบอริจินแต่ในฐานะหญิงชาวควอนราเธอกล่าวว่าเส้นทางอาชีพครูของเธอต้องเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติมาโดยตลอด
I've been passed over for promotional positions because they wanted to keep me in the classroom because I was doing such a great job with Aboriginal kids
ฉันไม่ได้รับโอกาสให้เลื่อนขั้นเพราะเขาอยากให้ฉันอยู่ในห้องเรียนต่อไปเนื่องจากฉันทำงานกับเด็กอบอริจินได้ดีมากฉันถูกให้ไปสอนวิชาที่ไม่ใช่วิชาที่ฉันสอนเพราะตรงนั้นมีเด็กอบอริจินอยู่รวมถึงเวนฟาวลานเด็กเล่นด้วยคุณบอสกล่าวคุณบอสกล่าวต่อนะคะว่าการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากเพราะมักจะเกิดจากการกระทำเชิงคุกคามที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือที่เรียกว่าไมโครแอกเรสชั่นและสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้สะสมขึ้นเรื่อยๆในปี2019คุณบอสรับไม่ไหวอีกต่อไปหลังเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพูดล้อเล่นเกี่ยวกับเธอ
I was at the photocopier photocopying the poetry andI was down on all fours trying to get a it was clogged and it wasn't working and
ตอนนั้นฉันกำลังถ่ายเอกสารบทกลอนอยู่ที่เครื่องถ่ายเอกสารฉันก้มๆเงยๆอยู่เพราะกระดาษติดเครื่องแล้วมันไม่ทำงานเพื่อนร่วมงานเดินผ่านมาแล้วพูดว่าเรเชลเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงานวันนี้มันต้องเป็นเพราะว่ามันดำแน่ๆคุณบอสกล่าวคุณบอสลาออกทันทีในสัปดาห์นั้นและไม่ได้กลับไปที่ห้องเรียนอีกเลย
Ordinarily that would have just been water off a duck's back but the thing about racism that I think is really important for people to understand
โดยปกติมันคงจะถูกปล่อยผ่านเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวแต่สิ่งสำคัญที่หลายคนควรเข้าใจคือการเหยียดเชื้อชาติมันเหมือนความตายจากบาดแผลนับพันครั้งเรื่องเล็กๆที่สะสมขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งเหตุการณ์ใหญ่ๆทุกอย่างมันถาโถมจนคุณรับไม่ไหวในที่สุดคุณบอสอธิบายคุณบอสได้เข้าร่วมการประชุมที่แคนเบราในฐานะผู้แทนของสหภาพแรงงานออสเตรเลียหรือ Australian Council of Trade Unions หรือที่เรียกว่า ACTU พร้อมกับผู้นำชุมชนและผู้สนับสนุนสิทธิในที่ทำงานเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนระดับชาติว่าด้วยการเหยียดเชื้อชาติในสถานที่ทำงานโดยในที่ประชุมระบุว่าอัตราการเหยียดเชื้อชาติในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโควิด-19และผลจากการลงประชามติ Voice to Parliament เหตุโจมตี7ตุลาคมและถ้อยคำทางการเมืองที่ต่อต้านชาวอินเดียคุณคิริตลันศิวารามันกล่าวว่าแม้สังคมจะรู้ถึงผลกระทบทางด้านลบแต่ก็ยังไม่มีภาพรวมว่าการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานสามารถสร้างความเสียหายได้มากเพียงใด
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey.
การเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานเป็นเหมือนโรคร้ายมันกระทบทุกคนในทุกช่วงของเส้นทางการจ้างงานกระทบตั้งแต่ตอนที่คนมาจากต่างประเทศแล้วมีคุณวุฒิที่ไม่ถูกยอมรับถ้าชื่อไม่ใช่ชื่อแบบอังกฤษก็ไม่ได้รับเรียกสัมภาษณ์หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยทางวัฒนธรรมในที่ทำงานแต่เรายังไม่รู้ขอบเขตที่แท้จริงว่ามันกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างไรบ้างเรารู้แต่ว่ามันลดทอนคุณค่าของคนและทำลายเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของเราแต่เราควรเรียนรู้ถึงผลกระทบให้มากขึ้นคุณศิวารามันกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ Race Discrimination Act ประชาชนสามารถร้องเรียนได้แต่คณะกรรมการกล่าวว่านั่นเป็นเพียงภาพย่อยของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางด้านคุณศิวารามันระบุว่าการเหยียดเชื้อชาติในเชิงระบบกำลังขัดขวางไม่ให้คนเติบโตในอาชีพและข้อมูลมักจะมีไม่ครบถ้วนเพราะคนไม่กล้าออกมาพูดหรือไม่รู้ช่องทางการร้องเรียน
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people
เรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะรู้ว่าการเหยียดเชื้อชาติกระทบคนกลุ่มไหนมากที่สุดเรารู้แค่ภาพรวมว่ากลุ่มใดมีความเสี่ยง แต่เราต้องการทำการสอบสวนเพื่อฟังเรื่องราวของผู้คนและระบุอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขเสียก่อนคุณศิวารามันอธิบายทางด้านคุณมิเชลโอนีลประธาน ACTU จะกล่าวว่าการสอบสวนเรื่องความเคารพในที่ทำงานหรือ Respect at Work เมื่อปี2018เป็นโมเดลที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
And I'm pleased to see that now 5 years on from when it was released all of those 45 recommendations have been implemented
และฉันดีใจที่เห็นว่าหลังจากการรายงานถูกเผยแพร่มา5ปีข้อเสนอทั้ง45ข้อถูกนำไปปฏิบัติทั้งหมดและมันได้เปลี่ยนชีวิตคนทำงานที่เคยถูกคุกคามในที่ทำงานมันช่วยป้องกันการคุกคามด้วยมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากก็จริงแต่ผลลัพธ์ได้ถือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณโอนีลกล่าวและเธอได้กล่าวต่อว่าสหภาพได้รับร้องเรียนเรื่องนี้จากทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติในพื้นที่ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบโดยการเหยียดเชื้อชาติเธอมองว่าการสอบสวนระดับชาติจะสร้างผลดีต่อสังคมของออสเตรเลีย
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing bring out the issues
เราคิดว่าการสอบสวนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานมีศักยภาพที่จะทำแบบเดียวกันคือการเปิดประเด็นออกมาทำให้เข้าใจปัญหาสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการและเปลี่ยนชีวิตคนทำงานกับสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นคุณโอนีลกล่าวที่จบไปนั้นคือการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานที่กระทบต่อชนพื้นเมืองและผู้อพยพในการทำงานที่ออสเตรเลียค่ะคุณยูเซฟซาวดีและคุณวินกวงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook